Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 6. kapitolou.
Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí.
Som si istý, že každý z nás pozná príbeh o nasýtení 5000-ového zástupu. Táto udalosť je zaznamenaná vo všetkých evanjeliách, čo znamená, že bola dôležitá. Pri každom svojom skutku Ježiš sledoval jasný cieľ. Veľa zo svojich zázrakov nerobil kvôli samotnej osobe, ktorej sa to týkalo, ale často kvôli tomu, aby vyskúšal alebo naučil niečo učeníkov, aby budoval ich vieru. Toto platí aj o tomto príbehu. Keď učeníkom povedal: choďte a nasýte tento zástup, oni reagovali slovami: 8-mesačná mzda by na to nestačila. V texte sa píše, že to bolo okolo 200 denárov. Denár je rímska minca, ktorá bola dennou mzdou robotníka alebo vojaka. Hovoríme tu teda o 2/3 ročného príjmu. To je veľa peňazí. Vzhľadom ku ich reakcii sa zdá, že myslenie učeníkov bolo ešte veľmi ľudské. A Ježiš práve preto týmto príbehom pripravuje pre nich ďalšiu lekciu učeníctva. Chce, aby sa z tejto udalosti niečo naučili. O to viac si v tomto príbehu cením dvoch mužov, Barnabáša a Ondreja. Predpokladám, že Ondrej veľmi jednoducho povedal: páne, tu je malý chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky, ale čo to je pre toľkých ľudí? No len samotná skutočnosť, že to povedal, ukazuje na to, akú mal vieru. Nie je to síce veľa, pane, ale ty s tým môžeš niečo urobiť. Nie je to úžasný príklad viery aj pre nás? Skúsme to aj tým málom, čo máme. Jačmený chlieb bol najlacnejší z chlebov a nikto ho nemal rád. Bol to chlieb chudobných. Ježiš im nedal slávnostné jedlo, no dal im dosť na to, aby ich to nasýtilo.
Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám.
Ľudia chceli Ježiša urobiť kráľom. Vnímali, že by to mohol byť Mesiáš, no ich predstava o tom, čo by mal robiť Mesiáš, bola celkom iná. Ježiš prišiel ako trpiaci sluha a nie ako kráľ alebo generál či sudca, ako to Židia očakávali. Chceli ho urobiť kráľom, lebo ich nasýtil. Pamätáte sa na Ježišovu skúsenosť s pokušením, ktorá je zaznamenaná v Matúšovom evanjeliu v 4. kapitole? Jedným z diablových pokušením bola provokačná otázka. Ak si hladný, prečo sa nenaješ? Veď stačí, keď povieš týmto kameňom a stanú sa chlebom. A ľudia ťa budú nasledovať, urobia ťa kráľom. Ale Ježiš tomuto pokušeniu nepodľahol. Povedal im.
Amen, amen, hovorím vám. Nehľadáte ma, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, pretože na neho položil Boh Otec svoju pečať.
Tento oddiel je veľmi podobný 4. kapitole, kde sa hovorí o žene pri studni. V jej prípade Ježiš používa seba ako obraz živej vody a v prípade tohto zástupu sa nazval živým chlebom. Nehovorí sa tu o nejakom druhu vody alebo chleba, ale je to o osobe Ježiša Krista a o tom je celé evanjelium Jánovo, ktoré osobu Ježiša Krista vyvyšuje. Od 1. kapitoly 1. verša až po poslednú kapitolu je centrálnou zvesťou Ježiš, úplný Boh, úplný človek, oslávený spasiteľ.
Ježiš im odvetil: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Tento oddiel je akýmsi pozadím pre vykreslenie Ježiša ako objektu Večere Pánovej, ale primárne historické zameranie nemá s Večerou Pánovou nič spoločné. Je to len o nasýtení 5000. Možno vás to prekvapí, no v Jánovom evanjeliu nie je záznam o Večeri Pánovej, tak ako je tomu v synoptických evanjeliách. Ani apoštolskí otcovia nevykladali tento oddiel ako taký, ktorý by súvisel s Večerou Pánovou. Našli sa však aj iní, ktorí to robili. Keď o tomto odseku hovoril Klement z Alexandrie, Origenes alebo Eusebius, nikdy Večeru Pánovu nespomínali. Od 16. verša je opísaný obraz toho, ako Ježiš chodil po vode. Celý tento záznam je veľmi jednoduchý. Nehovorí sa tam o tom, ako k nemu išiel Peter po vode, no je tam zaznamenané, ako chodil po vode Ježiš. Učeníci sa plavili na druhú stranu jazera, keď sa zrazu zdvihol vietor aj vlny a celé jazero začalo byť nepokojné. Som presvedčený, že ich loď sa zmietala vo vlnách a ak Ježiš chodil po vode, tak to znamenalo, že aj on chodil po týchto rozbúrených vlnách a raz bol hore, druhý raz zase dole a tak ho učeníci jednu chvíľu videli a potom zase chvíľu nevideli. Jeden druhého sa možno pýtali: Videl si to? Videl si, že tam niekto kráča? Veľmi ich vystrašil. Vo verši 21 čítame, že mal vstúpiť do lode, no tá sa naraz ocitla pri brehu. Myslíte si, že veslovali tak rýchlo preto, lebo sa báli? Ja si to nemyslím. Myslím si, že to bol zázrak. Prišiel k ním Ježiš a zrazu boli v cieli. Keď je Ježiš pánom našich okolností, tak prekážky aj vzdialenosti získavajú iné dimenzie. To, čo je nedosiahnutelné alebo vyžaduje veľa úsilia pre dosiahnutie cieľa, zrazu je na dosah ruky. Ďalšia úžasná lekcia pre učeníkov. Verím, že aj mnohí z vás máte takéto skúsenosti vo vašom živote, že s Ježišom sa nám prekážky stávajú menšími, že ciele sú ľahšie dosiahnuteľné. Pokračovania tejto udalosti vidíme, aký veľký dojem zanechal Ježiš na zástupy tým, že ich nasýtil. Ľudia ho ďalej hľadali a Ježiš im hovorí niečo, čo má naozaj veľký význam aj pre nás. Prichádza a hovorí im.
Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, pretože na neho položil Boh Otec svoju pečať. Oni mu riekli, čo robiť, aby sme konali skutky Božie?
Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? To je základná otázka náboženskej viery. Ako a čo máme robiť, čo by sa páčilo Bohu? Čo máme robiť v našom náboženskom živote, aby bol s nami Boh spokojný? To je veľmi dobrá otázka. Odpoveď na ňu nachádzame trochu ďalej, vo verši 40, kde je napísané.
Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň.
Bohatý mládenec v príbehu Matúšovom evanjeliu, 19. kapitole, mu položil rovnakú otázku. Čo mám robiť, aby som získal večný život? Tu sa odráža židovské chápanie, ktoré hovorí, že niečo musíš urobiť. Mohli by sme to nazvať skutkami spravodlivosti. Je pravda, že niečo pre svoje spasenie urobiť musíme. No Ježiš má na túto otázku inú odpoveď. Centrálna otázka nábožensky založeného človeka znie: čo musím urobiť, aby som sa dostal do neba? Čo musím urobiť, aby som bol pred Bohom spravodlivý? Židia hovorili, rob všetky tieto veci a nerob tamtie, dodržiavaj zákon a dávaj desiatky. Ježiš povedal, jediný spôsob, ako byť pred Otcom spravodlivý, je mať osobnú vieru vo mňa. O tom hovorí verš 40. Božou vôľou je veriť v toho, koho Boh poslal. Pozrite sa na verš 29.
Ježiš im odpovedal, Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal.
Toto je verš, ktorý by mal neustále rezonovať v srdci každého veriaceho človeka. Vo verši 30 je napísané.
Na tomu povedali, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?
Tento text je o slepote. Ježiš práve nasýtil niekoľko tisíc ľudí a oni chcú vidieť nejaké znamenie. My sme presne takí istí. Ježiš nemohol urobiť nič preto, aby Židia nežiadali stále ďalšie znamenia. Celé pozadie v súvislosti so židovským očakávaním Mesiáša bolo také, že Mesiáš by mal byť ako Mojžiš, no ešte oveľa lepší. Aby dokázal, kým skutočne je, musel robiť podobné zázraky, aké sú zaznamenané v starej zmluve, chceli, aby ich sýtil nebeskou mannou. Očakávali od neho, že im zabezpečí jedlo. Vôbec nechápali to, čo im Ježiš hovorí.
Amen, amen, hovorím vám. Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život.
To nebol Mojžiš, ale Boh. Ja som chlieb života. Ja som to, čo potrebujete. Nepotrebujete fyzický chlieb. Potrebujete mňa. Pamätáte sa na ženu pri studni? Hovorila. Potrebujem vodu. Ježiš jej povedal. Nepotrebuješ vodu. To, čo potrebuješ, som ja. To, čo vo svojom živote potrebujeme najviac, je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Vtedy bude každá naša potreba uspokojená. A nakoniec sa dostávame k tomu, čo je pre mňa najvzácnejšie. Vo verši 37 je napísané: Toho, kto príde ku mne, nevyhodím. Nie je nikto, kto by bol príliš chudobný, príliš bohatý, príliš hriešny, príliš akýkoľvek, aby ho Ježiš poslal preč. My si myslíme, že Boh zachraňuje len takých ľudí, ktorí sa vtesnajú do našich predstav. Nikdy nikoho nepošlem preč, to povedal Ježiš. Som veľmi rád, že k nemu môže prísť každý aj dnes, práve v túto chvíľu.
A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Čo treba urobiť pre svoje spasenie? Ktorý verš o tom hovorí? Ak to vieš, urobil si to už? Opakujem otázku. Čo treba urobiť pre svoje spasenie? Ktorý verš o tom hovorí? Ak to vieš, urobil si to už? Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.